komið sæla blessuð. Heimur hugmyndina á dagskránni næstu 50 mínútur og við Páll Skúlason erum eiginlega á kafi í skýrslunni góðu og skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og í dag þá eiginlega sá hluti sem ætlum að skoða þar yfirskriftin afsprengja aðstæðna og fjötruð skynsemi Ég veit ekki bara hvernig þér líst á, virkar þetta ekki á þig eins og, við talum fjötra skynsami bara eins og hann að sé samvinskufangi. Það sé ekki bara fyrir rimla.
Jú, sko, við náttúrulega höfum haft skynsemin á dagskrá hérna ævar í nokkur skipti, sérstaklega í fyrra. Og hins beikinn er nú eina mjög upptekinn af því að maðurinn sé skynsemisvera og eigi að haga sér skynsamlega og þá mátti hans ég segja að einn elsta skilgreininga á manneskjunni sem svona sérstakri, alveg sérstakri veru sé þessi skilgreining Aristótelesar á okkur sem skynsemisverum og allar götur síðan hafa menn verið síðan að lítið að velta vöngum yfir þessu hugtæki og hvað það merki og siðferðilega og fræðilega og allavega Og í dag að þá eru það margir fræðimenn í sálfræði, hugfræði, heimspeki og jafnvel í einhverjum heilafræðum að velta vöngum yfir þessu. Og þarna kemur þetta fyrir í ákveðnu félagslegu samhengi og óneitanlega dálítið svona skuggalegt að sjá þetta fjötru skynsemi, hvers konar skynsemi er það. En áður en við snúum okkur nú að því kennst ég að spyrja ágjönda viðmelandi okkar í dagana Huldu Þórisdóttur þetta, þá langar mig til að hún fræð okkur svolítið nánar þá fræðigrein sem hún hefur lagt stund á og sem liggur til grundvallar þessum kafla hennar í rannsóknarskýrslunni. Kaflinn eins og segir afsprengja aðstæðna fjötru skynsemi, aðdragandi orsakir efnahagshrunsins á Íslandi frá sjónarhóli kenning og rannsókna í félagslegri sálfræði. Þannig að má ég beða því Hulda bara að fræða okkur Ævar og aðra hlustendur svo lítið þetta, hvað þú ert að fást við og hvað, já, hver eru viðfánsefni þessara fræða?
Já, það alveg sjálfsagt Páll. Já, ég beiti þannig að ég bregða eiginlega linsu félagslegra sálfræði á áhrunnið að reyna að skilja hvað gæti hafa valdið því eða gert það kannski starra heldur en eðla og Félagsleg sálfræði er svo grein sálfræðina sem fæst við að reyna að skilja í rauninni mannlega hegðun og hugsun og svona ekki síst eins og hún á sér stað, hvað ég segi, bara í samfélagi manna, sem hópverur, hvernig áhrif aðstæðna virka á okkur áhrif og það getur það að vera annað fólk og eða bara umhverfið og svona áreiti, bara alltaf áreiti í samfélaginu. Og þannig að félagsleg sálfræðingar er að reyna að skilja af hverju við hugsum og hegðum okkur eins og við gerum, en kannski svona síður uppteknir að því að reyna að lækna sáleg mein. Og það má eiginlega segja að félagslega sálfræðinga séu mjög uppteknir af tveimur hugmyndum og það er endurspeglast í titlinum á minni skýslu, inn í rannsóknarskýslunni. Og það er það hvernig við manneskjan erum afsprengi aðstæðna. Að bókstala hengi maður eiland. Og einnig síðan þetta með fjötraskinn sem það nú kannski ekki eins svona dramatíst og hérna, það sem sló ykkur félagi hérna í upphafi. Þetta er þýðing á enska hugtakinu bounded rationality og stendurinn bara fyrir það að skynsemi okkar er nokkuð góð en hún er ekki fullkomin. Hún er kannski lauslega fjötruð og það eru skekkjur í okkar þangagangi og það sem meira er að þessar svona skekkjur eru Já, mörguleiti kerfisbyndar og sálfræðingar hafa verið á harða spani undanfarna að ég eiginlega ára tugi núna að reyna að kortleggja og skilja þessar skekkjur. En ég get svona fjalla þetta kannski svona einhver leiti í tvennulagi, annars vegar svona ýmsar rannsóknir á áhrifum aðstæðna á okkur og hins vegar þetta með skynsemina.
En hvernig þessar aðstæður sem þú talar hér þú ert að tala félagslegar aðstæður að sjálfsögðu? Eru þær þá efnaðslegar, menningarlegar, sögulegar, hvernig greinir þú aðstæðu hugtækið?
Já, það raunin bara eins vítt og það mögulega getur verið.
Já.
Það getur verið allt frá því hvort þú ert að lesa texta sem er skýrt ritaður eða óskýrt ritaður, það getur verið aðstæður, aðstæður getur líka verið að er ég í risastórum hópi mótmælandi, er ég einheim í stofu og eða aðstæður með hvað svona samfélagi býi, þannig að það er eins vítt skilgreint og mögulegt er.
Já, já.
En það raunin bara að sko að við flest trúum við því að við séum Já, gerendur númer 1, 2 og 3 í okkar lífið, okkur nauðsynlegt að trúa því.
Já.
Ef við trúum því ekki, þá nú svolítið erfitt að í raunum okkur bara lifa.
Við erum hugsandi veru sem ákveðum sjálf hvað við ætlum okkur, setjum okkur markmið og förum frjáls út í kjörbúðina til að kaupa inn og svo frá því.
Akkurát, en er gott við nefnir þetta dæmi kjörbúðina, við vitum auðvitað að það er nú ýmislegt sem hefur áhrif á hvað við veslum, hvað er ég stilt upp í hilluna, hvernig tónlisti spiluðu á göngunum og hvaða tími dags er og hvort er sól úti eða rigning úti og þarf hann út í götunum en svona, kannski svona áhugi sálfræðinga á þessu áhrifum aðstæðna var í rauninni vakin í kjölfarið á ég bara eiginlega skelfuleg grindaverka sem voru framinn í síðari heimstyröldinni og þá voru menna veltaði fyrir sér hvað þetta við þjóðverja sem gerði þá svona grimma af hverju eru þjóðverja svona grimmir og alltaf verið að reyna svona að skilja þjóðverja hvað eru við þjóðasál þjóðverja Og þá eru aðri sálfræðingar sem fóru að segja, já, kannski það ekki bara þjóðverja sem eru svona grimmir, kannski var það eitthvað í aðstæðum. Þjóðverja á þessum tíma sem fjekk menn til að fremja þessi skelfuleg voðaverk. Og þá var það eitt frægasti sálfræðingur, já, 20. aldar, Stanley Milgram, sem ákvað að gera rannsókn á hlýðinni, hvað fær fólk til þess að hlýða. Hann sendi út boð, hann bjó í Connecticut-fylki, var prófessor við Yale Háskóla, að hann væri að sækjast eftir þáttaköndum í námstilun. Og hann fekk fullt af þáttaköndum og hann í rauninni, plataði þáttaköndur, sagði, nú eru þeir konur í námstilraun, við ætlum að athuga áhrif svona ólíkra námsaðferða á minni. Og þeir eru hérna komin í tilhengar sem ég ætla að prófa áhrif þess að fólk refsa með raflosti eða man ekki rétt. Og það sýndi þeim svona skiptibor, ramaðan það sem að fólk gat gefið raflost og því var satt í að þú mynd draga annarkvort eru nefandi eða kennari þessari tilhengar og það bara algjör tilhengar háð. Raunin var svo að allir voru kennarar og sá sem að var nefandi var í raunin samverkamaður rannsakandans og hann var bara leikari.
Já, já.
Þannig að allir heldur, já, ok, já, ég er kennari. Og þá fengu þau svona að skiptuborð og það sem það gátu gefur aflost, allt frá bara 10 voltum, upp í ekki bara 360 volt, heldur kom x og x, x og x, x, x. Og þannig að það voru svona margir rofar. Og síðan byrjaði fólk og það talaði, þetta var svona í gegnum nemandinn, þar segir leikarinn, var fyrir aftan skilrúm. Og svo átti kennarinn sem var hinn eiginlegi þáttakandi að byrja að lesa orðablaði og nefandinn átti að svara, að endurtaka. Og alltaf ef nefandinn gerði villu, þá átti kennarinn að gefa nú lítið raflost. Mm. Og það sem gerist síðan er að nefandinn, þar segja leikarinn, hann fylgdi eftir ákveðna handriti, þannig að eftir ákveðin fjölda raflosta þegar þetta var komið upp í, þegar nefandinn byrjaði síðan að gera villur, hann var ekki sérstaklega minnugur.
Mm.
Og hérna gera alltaf sömu villurnar á sama tíma, að þá hérna, þegar var komið ákveðin styrk raflosta, þá átti nefandinn að byrja að segja, á, þetta vont. Og svo kom aðeins herra, kannski 80, heyrðu, ég veit ekki hvort í þólinu meira þessu. Og svo framvegis og svona jógst, svona kall nefandann sá að þetta var ekki mjög þægilegt. En það sem að Stanley Milgram var raunverulega að prófa, var hversu langt myndi kennarinn að þáttangandinn fara, hversu mörg raflost myndan gefa, bara við það eitt að þarna stæði rannsakandinn og segðunum, þetta er mjög mikilvægt tilraun, þú skalt halda áfram.
Já.
Það er mikilvægt þú haldir áfram. Og það sem gerðist er ótrúlega satt að mikil meiri hluti kennara fór alla leið, gaf raflost allt upp í XXX Og það sem var búið að gerast þá, einhvers þær í kringum 180, þá segir nefandinn, ég veiku fyrir hjarta, þið verðu það að hætta. Og svo heldur þetta áfram og síðan heyrist bara svona, og lokum heyrist bara dingur og síðan engi meiri svör. En alltaf hélt nefandinn áfram að gefa, horfið kannski svona skelfingu lostin á rannsakandinn, en hélt áfram að gefa raflost.
Kennarinn þarna sem er svo kallaði kennarinn.
Já, og þetta bara raunin sýnir það, og það sem vakti fyrir Stanley Milgram, með sýna hvað við erum mikið í raun afsprengi þeirra aðstæðna sem vorum í. Stanley Milgram sagði aldrei einhverja refsingu við því ef þú hættir að gefa ráðlega sagði bara það mikilvægt fyrir rannsóknin þú haldir áfram.
Já.
Þetta mikilvægt vísindaverkefni, ég hveti til að halda áfram. Og hann spurði fólk áður, spurði fullt að sálfræðingum hvað ég ætla að gera þessa tilraun, hvað haldið að minni margir fara alla leið. Fólk held að innan við 1% myndi fara alla leið. Þegar raunin var svo að 70% fóra alla leið.
Já.
Og þessi tilhörn hefur nýverið verið endurtekin árið 2004 og með svona ákveðnum breytingum svona, út af hérna, það er ekki að þykir ekki siðferðilegt lengur en raunin var svo að þetta endurtók sig.
Já.
Alveg. Já, það var gert í Kaliforníu núna.
Jafnlíðinir nú og
Já, við erum jafnlíðinir nú
og það.
Já.
Við þú, hvaða ályktanir dregur
svo. Það er þess að langa útskýringa þess að við tilraun, þetta er náttúrulega bara svo stór merkileg tilraun að það er ekki hægt að útskýra hann í stuttumáli. Að þetta er bara svona dæmi það að hvað fólk er já, mikið í rauninu undir áhrifum frá þeim aðstöðum sem það er í hverju sinni. Við teljum okkur vera miklu meira svona sjálfráða um okkar gjörðir hverju sinni og öll, náttúrulega lesum þessa tilraun og fyllum þrillingi og inn í með okkur trú við nú að við höfum að sjálfsögðu aldrei hlýðnast, við höfum að sjálfsögðu aldrei fara allar leið. En staðarindinu svo að líklega hefðu allan að 70% okkar farið allar leið. Og sálfræðingar hafa síðan haldið áfram. Þetta er náttúrulega mjög svona hörð og svona mjög eindregin áhrif aðstæðna á hegðun. Við höfum skoðað þetta með miklu svona mildari og svona ekki eins ábyrrandi hætti til dæmis. Ef ég fær fólkinni rannsóknarstofu til mín og fæ það til að lesa lista af orðum, kannski undir því yfirskinni þessi minnistilraun til dæmis, sálfræðingur svolítið mikið fyrir að plata fólk fyrir raunveruleg tilgangur tilraunar að er og ég segi fólk kannski þetta minnistilraun að lesa ákveðin lista af orðum, helmingu þáttakanda, les lista af orðum sem er bara hérna, tilhvernig að kenda orðin, eitthvað nafnor, kaffibolli, gleraugu, básuna, hinn helmingur á þáttaköndum, lesa þessu sömu orð, en einnig er bætt við nokkrum orðum sem gefa til kynna það að vera gamall, segja kannski elliheimili, lífeyrir, þetta er gert í bandarækjum, segja Flórída, golf, og það sem gerist í kjölfarið, mældi þetta reyna ákveðin tilraun, mældi sálfræðingin síðan hvað fólk var lengi að labba gangi frá það sem að koma út á tilraunastofunni og að lyftunni, það sem að tók niður og neðurhæð. Og það kom á daginn að þeir sem hefði lesið þessu orðum með ellilífur og Flórída, þeir gengu margtakt hæðar, heldur en hinir. og þetta er svolítið á hinum kvarðanum hann að þetta er eins lítil áhrif aðstæðan og mögulegt er.
Mm-hmm.
En þarna sjáum margtaka meginn og sálfræðingar elska að gera svona tilraunir. Þeir setja fólk í svona volduðan skrifstofustól versus lítan koll og mæla síðan alls konar viðarfi kjölfæri eða þú setir í volduðum skrifstofustól og þá sýnur svona viðþór sem að gefa til kynna svona meira svona vald og já, í rauninu svona meiri vald og sért svona einhvern veginn efri í samfélaginu heldur en að svara spurningalistanum að litlum kolli.
En nú er það einlega alþekkt í svona námsálafræði að við líkjum eftir, við lærum eiginlega með því að líkja eftir og taka tillit til, ekki satt, þeirra sem að við, þeirra sem við virðum.
Já.
Og svona við aðlugum okkur, við erum svona aðlugunar dýr, ekki satt, sko, og þessi hæfileiki til aðlugunar getur hann ekki, má ekki hugsa sér að hann sé eins og bara hinn hliðin á virkninni þegar við allt einu kennst í bregðunst við og gerum eitthvað allt öðruvísi. Þannig að maðurinn, sko, þetta sé eins og hinn maðurinn sem hugsandi vera þarna að taka móti áhrifunum og aðlega sig að því og svo sé hinn hliðin á hugsuninni sem að sé virkilega en virka hlið þar sem aðurinn mótar sér stefnu og bregst við og lætur ekki ráðskast með sig. Hvað segir þetta?
Jú, sko það sem hún þetta vísi í þetta eins og með námsálafræðin að sem kannski nátengt þínu fæði heimspekinu þetta með sem kallað sko á einsku shared reality.
Mm-hmm.
Ég veit ekki hvernig það hefur verið þýtt á íslensku sameiginlegu raunveruleiki eða eitthvað svoleiðis að leið okkar til þess að móta þekking og skilning á veröldinni er auðvitað fyrst og fremst að horfa til þess hvað gerir annað fólk.
Já.
Og okkur er mjög mikilvægt að hafa tilfinninguna að við séum með shared reality við með öðru fólki.
Já.
Og að því leiti, jú, leiti við til annara.
Svona ákveðin sam veru leiki.
Já, og okkur reynist mjög erfitt og óþægilegt ef við upplifum það sem svo að við stöndum eitthvað en gegn því sem allir aðrir
að hugsa. Já, það er ákveðin nöðsin og ákveðin samsömmun við hópin.
Já.
Sem að verður eitt líkil hugtakum, er það ekki einmitt í fræðu, þessari félagslegu sálfræði, það er þessi samsömmun hópsins.
Já, sem er okkur nauðsynleg, en getur náttúrulega leitt okkur á villigötur og það sem ég tala einmitt í skýslunni, það tala ég eitt fyrirbæri af mörgum sem að svona hafa áhrif á okkur þegar við erum í hópi og mér dettur bara hefur núna þetta með fávísi fjöldans og það tengist mér þessu að þessara þarf að vilja sameiginlegan raunveruleika meðrum og það er þessi hugmynd að ef að fá þessi fjöldans á sér stað, þá erum við ykkur ákveðinu skoðun, en við teljum ránglega að okkar svona, að þeir sem er í okkar umhverfi, okkar félagar, séu einhverju annari skoðun. Og það sem að við teljum það, já, ég er sjálfsagt bara einum þessa skoðun, allir aðrir haldi eitthvað annað, að þá kann ég að hafa bara hægt mig og þegja þunnu hljóði og læta aldrei skoðun mín í ljósi. Mm-hmm. En séu raunverulega fá þessi fjöldans að ræða. Þá eru raunin allir hinir líka á sömu skoðun en þegja líka þunnu hljóði.
Já.
Og ég tók dæmi sem gæti hafa átt sér stað í bönkunum, aðeins ég fullir en eitt það. Segjum sem svo að, já, starfsmæður í banka telji kannski ákveðin fjárfestingakost. Já, ekki vera án áhættu. Hann sjáu hérna, já, það er kannski áhættu. En svo sér hann að engin annar að tala það. Já, og hinn er hljóta þá hugsa að þessi áhætta er svo lítil, þá maður réttilega líta fram hjá henni, eitthvað þess að það og viðkomandi hugsa, já, ég er bara, hérna, ég líta að vera með eitthvað vitleysu að hugsa þetta og ákvörðun að þegja við því, en síðan fá við sér fjöldansar að það, þá er allir hinn að hugsa saman, enginn segja neitt, þetta er svolítið bara nýju fjöldin keisarans.
Já, já, stýrðu sjálf hvernig nákvæmlega hugsunni að orða þetta svona fá við sér fjöldans?
Já.
Þannig er þetta að tala með raunverulegu fávísi fjöldans sem að það er að segja að raunverulega þá er einstaklingurinn hann ímynda sér eins og er ekki, hann ímynda sér að hópurinn hann sem hann tilherir hann sé ekki fávís eða
Nei, í raunni, það sem að fávísi fjöldans sko, það sem gerist á endanum er að hópurinn í raunni er kannski fávís þar að segja að hann vekur aldrei máls á þessu sem er kannski augljóst að fjárfinnskakostun er reynd ekki örugur.
Já, þannig að þú vorst að þarna eiginlega að tala gagnrýnisleysi fjöldans, ef mætti orða það þannig.
Já, þetta er kannski bein þýðing á enska hugtakinu pluralistic ignorance.
Já, einmitt.
Og það er bara, þetta er bara engin bendir á að keisarinn er ekki innan fötum.
Einmitt. Vegna þess að það er nefnir ástæðan fyrir nefniðinu og þetta, það er að ég las nýlega bók eða fyrir nokkrum árum bók sem myndi þýða á íslensku einlega, the wisdom of the crowd sko viska fjöldans það sem verið er að gera því skóna að fjöldin hann viti sko miklu meira heldur en einstaklingarnir sem að til lítill hópur einstaklingar, það sé einhver viska hópsins raunar er þetta sem margir hafa hérna verið ímynda sér að bara með því að koma stórum hóp saman sem deilu hugmyndum þá verði til einhver viska sem að sé æðri heldur en viska einstaklingana sem eru í hópum.
Já, þetta er nú mjög sko umdeildar hugmyndir.
Já,
vegna þess að það til dæmis vita ef að svona, þú ætlar að reyna að laða fram fullt af hugmyndum hjá fólki í hópi og svona, hvað heitir það, þangaríð? Að þá er rauninni mun áhrifaríkar og þú fær rannsóknir af að sýnd, þú fær betri, fleiri hugmyndir og betri hugmyndir. Þú lætir fólk fyrst vinna í einrúmi að þangari og síðan koma saman og ræða hugmyndir.
Já, þannig að minn komið saman þegar þeir eru búin að hugsa, hugsa máli.
Já, og svo vitum við líka að hópar taka jafnaði íktari ákvarðanir heldur en einstaklingar. Og mynda sér íktari skoðanir og það virðist vera tengt því að í hópi þá koma saman, tökum bara eitthvað dæmi í skoðanir á fóstureyðingum og svo leis.
Já.
Og ég kannski svona aðeins fylgjandi fóstureyðingum okkur nú áður en ég kem í hópin og svona hallast í það áttina, segjum það og síðan kem í hópin og þar hitti ég fólk sem hefur kannski óbáslega sterkar skoðanir í mjög fylgjandi fóstureyng og þá læri ég nýjar ástæður, ný rök fyrir því að vera fylgjandi fóstureyng þannig að ég mun líklega að koma út úr hópnum mun harðar í afstöðu minni með fóstureyngum heldur en áður mér fór inn
Þannig að áður mér hörðin tekur við þér
Já, þannig að það verður svona skautun hópa
Þegar maður les hérna skýrslunniðina sem er mjög mjög læsilegt plagg og fræðandi og að þá veit maður því eftirtækt að þú beitir skipulega svona ákvönu fræði hugtökum úr henni félagslegu sálfræði og eitt líkil hugtæki sem að þú notar og reynar kannski það sem er hvað hjálplegast gaglegast í greiningu þinni á því sem að átti sér síðan stað hér hjá okkur þá sérstaklega kannski ég mitt í uppbyggingu bankakerfi sem það er þessi markmiðsdrifna hugsun
Já
myndurðu skýra okkur aðeins svona eða svo tólti frá því, hvernig?
Já markmiðadrifin hugsun vísar til þess að þegar við svona erum mótöru til að komast ákveðni niðurstöðu viljum komast ákveðni niðurstöðu jafnvel þó við gerum okkur kannski ekki grein fyrir því hafi síðan mótöru til þess að þá munum við að jafna því tólka upplýsingar sem við fáum og umhverfið til samræmis við þá niðurstöðu sem við viljum komast að. Og þetta getur og verið mjög hættulegt vegna þess að við gerum okkur yfirlega ekki grein fyrir því að við séum í rauninu þjökuða markmiðadrifinu hugsun. Og þess vegna tekið dæmi það eins og í skýslunni að mér varst svona kannski með sláandi dæmi þetta geta verið þegar það byrjaði að ríða yfir hrina neikværa greiningaskýsla hérna voru 2006. Og frá erlendum aðilum nema að íslenska efnaðslíf stæði nú ekki svo stert og þá náttúrulega auðvitað láuðu þetta ekki á fólki að stóð ekki á fólki að segja að þessar skýslur eru illa unnar eða eru unnar og öfund og einhverjum annarlegum kvötum auðvitað þarf að taka fram að auðvitað var mikilvægt fyrir fólk, já sá fólk það íslenska efnaðslíf fór við ísmenn bankan og svo frá því mjög mikilvægt að auðvitað mótmæla þessum skýslum mjög harkalega, þannig að annað hefði bara ef til vil hjálpa til að láta spáta með þeirra rætast en ég vil, svona ég reyna að færa rauk fyrir því að það sé ekki það eina sem átti sér stað, þannig að stjórnmálamenn, bankamenn og almenningur allir höfðu hafa því að trúa að Íslands efnaðarslíf stæði vel og þegar það var þín einlega trú þá tólkar þú niðurstöður til samræmis við það markmið og markmiðandri hugsun verður einmitt sérstaklega skæð þegar raunveruleikinn er óbáslega flókin.
Já.
Og það er vægt til orða tekið að segja að Íslands efnaðarslíf hafi verið flókið á þessum tíma og þá getur alltaf tínt til staðreyndir sem að styðja málðið og svona bara svona liti fram hjá hinum og enn og aftur án þess að endala gera það grein fyrir því og þessna færi rauk fyrir því að fólk þegar það var að mótmæla þessum skýslum og kom fram í fjölmiðlum og var svona stórirt og talaði sérstaklega áberandi öfund Dana og svona að það var ekki lævist þegar það var að mótmæla skýslunum það taldi sig að skoða málið og taldi að fullur einlægni að það væri engin innustæði fyrir þessari gagnrýni og þetta líka kemur inn á annað sem er mjög athyglisvert með markmiðadrifna hugsun að við erum yfirleitt ekki neinum vandræðum með að sjá markmiðadrifna hugsun hjá öðrum, ég færi annara þú getur verið hérna hvatinn þinn getur verið öfund en við sjáum þetta jafnaði ekki hjá okkur sjálf
Og... Þetta eru þú talar um það sem sko skekkju í hugsunum
gangi. Já.
Og það munur á slíku og lígi.
Já. Já, ég meina ég er að segja okkur ekki sjálfrátt.
Já.
Og þannig að já, það er svona og það sem er kannski líka mjög merkilegt með markmiðadrifna hugsun er að hún sko plagar ekkert síður þá sem eru mjög greindir. En þess að markmiðadrifin hugsun krefst þess, já, að þú leitir svona eiginlega sannana úr upplýsingum, úr
umhverfinu. Staðfestingar,
já. Sem staðfestir þitt mál og eiginlega því greindari sem þú ert, því slingar ertu í því að finna hluti sem staðfestir þitt mál.
Þetta er eiginlega saman brot, já.
Þetta er eiginlega alveg eins og öfugt við þá svona vísindarlega eða fræðilega hugsun sem að leitast við að rekja sko eigin kenningar eða sína fram á að hérna að Já, að einhverja veikleika í þeim hugmyndum að kenningu sem aður eru að halda fram, sko.
Já.
Þetta er alveg gagnstætt.
Já. Þeir sem eru þjálfari vísindalegur hugsun eru einu þjálfar til þess að...
Til þess að vinna gegn þess að...
Já. En talandi það, vegna þess að kannski ég myndi mér alltaf að spyrja maður í næst, að það er með hvernig getum við yfirunni þess að markmændrifna hugsun og... Sálfræðingar hafa nú verið mun uppteknaraði við að skrásetta þetta fyrirbæri heldur en að reyna að finna út í hvernig þetta lagað en þeir hafa þó reynt. Og niðurstöður er í rauninni enn sem komið er ekkit sérstaklega upplýfingandi. Það er bara mjög erfitt að fá fólk til þess að staldra við og reyna
að
yfirvinna þetta. Já. Ekki síst vegna þess að við teljum ekki að plæja okkur sjálf.
Já.
Þannig við eigum svo erfitt með að sjá, við kannski, jú, við getum séð að, jú, ég sé svona að, þetta getur plaga mig, en þegar kemur að tiltekinu hugsun, þá sjáum við ekki
svo plæja. En sko það sem náttúrulega drífur drifkrafturinn í eiginlegri fræðilegri hugsun er að komast að sannleikanum, ekki sagt, og skilja.
Já.
En þegar við erum að tala um félagsleg kerfi, félagslegar aðstæður, eins og framleiðslu, eða viðskipti eða eitthvað þess að það sem markmið er annað, markmið er að markvalda peningana eða auka hluta eða sem sé auka hluta fyrir þess að framvegi sko. Er það ekki þetta sem að sko markmiðin eru eitthvað þau eru alveg öldungis þau koma sannleikanum ekkit við því morða það svo.
Já, og eins og í tilviki, þessu tilviki þegar íslenskur almenningur hafði það markmið að trúa íslenskur efnaðastæði vel, það er þá náttúrulega einhvers konar markmið að ég er hreinlega líða vel og hafa það gott og vil ekki trúa öðru en slíku.
En almennt það að setja hagsmunni sína, fjárhagslega hagsmunni, einhverja veraðlega hagsmunni, að setja þá mjög ofarlega, er það sjálfgefið að menn geri það? Eða er það eitthvað sem er beinleginis næstunni hægt að segja að það sé lært eða þjálfað upp? Að setja alltaf að raunin að ganga út frá því sem gefnu að það sé æskilegt að raða gróða eða fjárhagslegum ávinningi efst á listan.
Nei, sálfræðingar telja að svo sé ekki og hafa svona svolítið verið að kallast á við sannlega hagfræðina með það. Og það er til dæmis til mjög áhugaverðar rannsóknir á hagfræðinemum. Að hagfræðinemar sem eru að hefja nám, þeir til dæmis stjórnast ekki eins mikið að þessu forsendu eiginhagsmunagæslu, fjárhagslega eiginhagsmunagæslu og hagfræðinemar sem eru komnir lengra í námi. Og þannig að þetta er eins og þetta sé lært á meðan hagfræðinámanu stendur. Og einnig að þú ber saman hagfræðinema til dæmis sálfræðinema, þá stýrast hagfræðinemar meira af svona eiginhagsmunagæslu heldur en sálfræðinemar. Þannig að þetta virðist vera kannski ákveðna típur en sannlega líka lært og þú getur hannað kerfi sem að íta undir þetta meira eða minna og náttúrulega eins og svona kaupauka kerfi sem að voru bónusgreiðslur sem voru hinn í bönkunum það er íta þetta undir þessa hugsun og yfirleitt þú beitir fjárhagslegum kvötum á fólk þá ítur undir þessa hugsun bara þú getur bara tekið dæmi að ég veit ekki þú beitir sektum við einhverjum hlutum, þá kannski hegðun sem að áður hefðu stjórnast að bara innri siðferðislegum gildum er núna farin að stýrast að fjárhagslegum kvötum. Þannig að ef ég hefði áður kannski breytt rétt einfaldlega vinna sem ég taldi að vera rétt tali rétt fram til skatts eða eitthvað þess að það er ekki kert og rætt, ég veit ekki hvað en leið á það að fara að beita sektum þá breytir það því hvernig ég hugsa um þessa hegðun. Ég fer að hugsa um hann út frá fjárhagslegum kvötum og sálfræðingar hafa líka í raunni svona mótíf sem að vera stýra hegðun mjög sterkt og það er sanngirni, hugmyndin réttlæti og sanngirni og það er alls konar svona tilrauna leikir sem að eru leiknir sem sína að fólk er tilbúið til þess að til dæmis bera skarðanhlut frá borði fjárhagslega í svona tilrauna leikjum í þáu þess að allir spili á sanngjarnan hátt eða kannski skipta fjárhagslegum upphæðum á milli sín og annars leikmanns, þá vill að freka fá minni upphæð og allt að hafa verið sanngjarnt. Það er henni refsar fólki að það hafa verið ósanngjarnt.
En er svona hvata kerfi sem myndar kannski ákveðin svona eins og menningarkíma eða þar sem í rauninni menn venjast, eins og hagfræði nefandi sem það vísa er í, menn venjast þeirri hugsun að menn geri hitt á þetta af í eigin hagsmunum skinni.
Já.
gerist það þá líka að þetta verður svona eins og hópur sem sérstakur hópur sem til dæmis vinnur við fjármál, vinnur í bönkum sem reknar ekki bara með því sem gengur ekki út frá því að það sjálft eigi að það sé eðlilegt að reyna að ávaxta sitt pund, heldur að allir aðrir gerir það líka.
Já, ég held þessi bara hárrétt greining að það, einmitt fyrir samverka þess að það fjárhagslegum kvötum beitt og síðan áhrif hópa á hugsun fólks, ég held að akkurat þetta gerist og hérna, já.
Já. Þannig að þetta er eiginlega stíður þann og að það sé þörfóði stundum að bara skipta alveg út. Þess að menn hann grípir til þeirra slagur það sem eftir hrunið, það þurfa að skipta út svona hér með þessum stöðum í kerfinu.
Já, einmitt, Já, hugsanlega.
Eða þetta sem sko kínverið hefur náttúrulega sendt menni bara í endurhæfingu.
Já, ég ætla að fara að segja það. En náttúrulega er mjög dramatískir utan að komandi atburðir, geta þetta allir því að fólk endur metur sitt gildismat og sem að ég held nú hafi hressilega átt sér stað á Íslandi undanfarin ár á mörgum stöðum. Kannski mikil vinna á unnin en hún er sannlega hafin.
Hvað með sko með þjóðina sem hóp nú erum við búin að tala að það er svona hóp samsömun sem þú ert búin að vera að tala er í félagslegri sálfræði talað um þjóðarsál er hægt að tala um það að þjóðin eiginlega hugsi einhvern veginn á ákveðin hátt sem heild ég tek eftir þessu hugtaki sem að þú ert með þarna þjóðarsamsömun sem er mjög skóð þýðing eiginlega í þessu samhengi mitt á það sem áttu er talað þetta á enskunni þá national identity.
Mm-hmm. Já, sko það er já, sálfræðingar tala um þjóðarsamsömun kannski sem eina útgáfu af almenna fyrirbærinu sem er svona félagsleg samsömun, group
já,
identity.
Já.
Og félagsleg samsömun þjóðarsamsömun er vantalega mismikil eftir þjóðum og því Já, rannsóknir á almenn félagslegri samsömmun hafa sýnt að því einslítari sem hópar eru og svona því svona sameiginlegri markmið sem þið hafa, því sterkari verður hópa samsömmunni. Þannig að við heimfærum þetta yfir á þjóðir, þá má gera leiða því líku, maður eftir því sem einslítari sem þjóðin er og kannski sérstæðri og svo framist því sterkari verður þjóðasamsömmun. Þannig að ég fjallið mitt það í minni greiningu fyrir Rannsóknarskýrslu Alþingis að að það er sennilega fáar þjóðir sennilega á þessari jörð sem samsama sig jafn sterkt þjóðirni sínu og Íslendingar. Mm-hmm. Og þetta er bara vegna þess hvað við erum fá, ekki síst hvað við erum einsleit, bæði í svona kynþætti og við komum öllu svona, við erum öllu svona sama sprottin upp úr sama jarðveginum.
Tölum sömu tungu,
ekki síst, tölum sömu tungu og mentakerfið er miðstýrt, svona sama mentakerfið og hefum verið svona sömu trúar að mestu liti og það er eitt og síðan er svona þessi sérstaða, við erum svona eiland, er ríki sem hefur langt skeið, við erum nokkuð einangara frá öðrum löndum, það er mestu kosti hugmyndin og það eru til mælingar sem að styðja við þessa hugmynd, að við hefum tekið þátt í svona alþjóðlegum könnunum sem fólk er spurt að því hversu stolta er að því að vera Dani Íslendingur og það kemur í ljós úr þessum greiningum og þetta eru greiningar sem tölutna sem ég var með frá árunni 1999 við mann rétti, árunni áður en efnaðsjöfsöfla náði sem mestu flugi og þá kemur í ljós að það er engin þjóð samkvæmt þessum könnunum, undir að vandaðar kannanir engin þjóð margtægt stoltari af þjóðurni sinni heldur en Íslendingar. Já. Það er einhverja þjóður svona svipaðar okkur en engi margt að stoltar og því getið bara ímyndað eitthvað hvernig þið er verið árið 2005.
Já.
Þetta er bara að fara upp á við og svona jákvæðar hliðar sterkrar þjóðarsamsöminar eru margar. Við svona stöndum saman, þú fara tilfinningunum sem hluta heild, þetta er stundum verið notað sem einu skýringum á sér miklu hamingju sem mælist alltaf á Íslandi og upplýsum hluta heild og þú hvetur þitt fólk áfram, fólk sem er talið vinna með hagsmunni þjóðarinnar fyrir augum er svona indri kvatt áfram og stutt og við fyrirgefum þá smávægilegar yfirsjónir og svona og erum tilbúin að vera svolítið saminu því.
Já.
Og sem að án ef hefur þjónað okkur litlu þjóð vel. En neikvæðliðarnar eru þær og svona sterk félagsleg samsömun leiðir til gagnrýnisleysi á hópin, nummer 1, 2 og 3. gagnrýnisleysi á okkar fólk og svona skeitingarleysi eða jafnvel svona yfirlæti gagnvart öðrum hópum. Og þið vitum allveg svona hverju er að í að hér, hvernig svona allan orðræðan var hér á Íslandi fyrir hrun. Við vorum eitthvað náttúrulega betri, við vorum allan að sannlega betri því að stunda viðskipti og svona gagnrýni sem kom frá útlöndum, við skeittum ekki mikið hana.
En byrtið þetta þannig líka að ef að svona samstaða, svona samsömun er mjög sterk, að einstaklingarnir, að þeir séu hrættari við að fara út úr hópnum, að standa að hafa sér skoðun eða að vera gagnrýnir þeim skilni.
Já, þetta byrtist akkurat þannig og þetta tengist einmitt þessu með svona þetta shared reality, hópurum verður okkur svo mikilvæg uppsprett á því hvernig við skynjum umheiminn eftir sem við sterkum, eftir sem við samsum okkur hópnum sterkar. Þannig að það verður raunni erfiðara að víkja frá hópnum og svo er líka til raunni rannsóknar því sem sína að hópurinn, eftir því sem að hópurinn er samheldnari, eftir því sem félagsleg samsömin er sterkari, hvort við erum að tala lítinn hóp, eins og bara vinahóp eða stóran hóp eins og heila þjóð, að þá er einstaklingum refsað í raunni meira, svona félagsleg refsun út í lókun og baktal, svo framvegis, ef hann víkur frá því sem að hópurinn telur rétt og gott.
En hvað með þroska eða þróunar möguleika hópsins? Hvað þarf til að hópur breytist? Er þjóð sem er mikla og sterka þjóðarsamsömmun eins og þú ert að lýsa hjá okkur Íslendingum er þá ekki erfiðara vissuleiti fyrir hana að taka breytingum eða er kannski einmitt er þetta öfugt, er hugsanlegt að þjóð sem að eins og núna við erum búin að vera ganga í gegnum ákveðna reynslu þessi þjóðu og hrunið varð ákveðið áfall fyrir þjóðarsálina sem að við öll þekkjum og vitum þar sé að ég myndi segja allir Íslendingar einhvern veginn þekkja á sjálfum sér við göngum þannig gegnum sameiginlega reynslu gefur þetta okkur ekki forsendur til að breytast líka mér líka að segja hraðar og kannski betur heldur en þjóð sem að veri sundraðri og heldur en við erum menningarlega séð.
Jú, ég held að þetta sé hárrétt greiningpall. Ég held að við höfum einmitt séð það og fólk gerur kannski oft svolítið grínaði núna að svona pendullin sveiflaði svo hressilega frá einhvers konar gildum sem einkenndust af efnishyggju og ofurtrú og heftum kapitalisma sem var náttúrulega kannski ekki hér og til svona einhvers svona andefnishyggju og félagshyggju og gert grínaði allir fór að taka sláttur og brjóna og allt þetta og tala að þetta bara vera heima í fjölskyldunni og hann að ég held að það sem gæti gerist í svona litlum hópi að þegar hann breytist einmitt, það breytist hann allur. Og það verður svona dramatisk breyting og það sem gerist þá er náttúrulega hættan á því að þá verður bara allt sem að var leifilegt bannað og öfugt og mér erst í svona mjög slæmt sko sem betur fyrir það nú að breytast núna að allt í nú varð hugtaki gróði bara alveg hrikalegt skammarði. Og mátti enginn tala um það
fyrirtæki tengt orðinu græðki náttúrulega
jú, það mátti enginn fyrirtæki vera græða og það er náttúrulega, við þurfum enda fyrirtæki í þessu landi sem að græða og bara græða heiðalegan hátta sjálfsög og svona þannig að það er mjög varhugavert og mér erst í sjá ýmis einkenni þess og nú er allir slæmi sem eiga peninga hvernig svo sem þeir öflugu þeirra peninga Og það má náttúrulega ekki heldur.
Mér langar til að spyrja þig eitt hér sem tengist aftur hópnum og þessari samsömmu. Það er það að sumir líta svo á og þetta náttúrulega sérstaklega við stóra félagslegar heildir að þeim verði fyrst og náttúrulega stjórnað, mér líka að segja með lögum reglugjörðum sem eru bara sett við breytum reglum og svo laðlega sig þjóðfélagið. En svo er hinn hliðin sem að mér sýnist að þú hafa nú að vissum ekki verið að leggja meiri áherslu á og það er, mér líka að segja, andlega eða huglæga hlið og þetta minnir mig aftur á svona, við hugsam fjölskylduna sem nú er fjölskyldan svona grunn hópur samfélagsins eða við einstællingarnir mynda fjölskyldur sem að það sem fólk einfalda myndin, alltaf kjarnan fjölskylda með foreldrar og nokkuð börn eða 2-3 börn og svona og þar sko sá hópur, hann stjórnar sér fyrst og fremst mér líka að segja sko, á huglægan hátt einhvern veginn, það er hann andrúmsloftið í hópnum sem að hvernig fólk svona deilir lífinu svona og virði hvert annað sinni tillit sem eða ekki það engin lög eða reglur yfirleitt sjálfst sem að skipta megin máli.
Nei.
En hvað segir þetta? Er þessi greinamunur sem ég að gera? Er hann skiptir hann einhverju máli í þessu samhengi?
Ég veit ekki hvað skal segja. Sálfræðingar tala að svona ólík norm, að við stýrast á ólíkum normum eftir því hvað aðstæðan við erum í.
Já.
Og einmitt í fjölskyldinu þá stýrist við af sko svona þarfa normi.
Já,
það er að segja að börnin fá ekki jafnt að borða, heldur fæ kannski elsta stærsta börni, unglingstrákurinn fæ mest að borða, svo framvegis. Og hérna, en að þegar við erum í öðrum aðstæðan, þegar við erum að vinna markaðanum, þá stýrist við að þessum kallað market sharing, einhvers konar markas, market pricing að markas normi.
Já.
Þannig að ég held að þetta tvennt hljótu þetta þurfa að vinna saman. Við höfum dæmi á Íslandi það sem að löggjafin hefur runni farið sömuleita á undan almenningsálitinu og almenningsáliti fyllt í kjölfari til þess að hefur löggjafin verið mjög progressífur samt við réttindi samkynhneigðra. Og þegar löginu staðfesta samvist voru samþykkt, þá má vel að segja að almenningu bara fyldi svolítið í kjölfærið þannig ég held að þetta getur nú unni saman að það þurfa ekki endilega að vera.
En eða þetta eru þessi tveir þættir sem við þurfum að spila á.
En við vitum líka sálfræðingar hafa mjög mikið rannsakað hvað þar til þess að almenningur er henni þekkist ákvörðunir yfirvalda hvenar álítur fólk ákvörðunir sangjarnar. Og það hefur sýnt sig að það er gríðarlega mikilvæg liður í því að fólk fái að hafa eitthvað málin að segja, því finnist á þessum sér hlustað.
Mm-hmm.
Og þannig að ég myndi segja að leita eitthvað konar samþykis. Ég raunir þarf ekki eins og vera samþyki, bara þið finnist að þú hefur rödd þann úti.
Er ekki líka það að fólk verður að hafa tilfinningunum það viti hvað er að gerast í samfélaginu.
Jú, akkurat. Sérstaklega er það mikilvægt reyndar þegar traust er í lágmarki. Ef að traust er mikið, þá þarf ekki endilega vita.
Það menn afslappa.
Og þessna á tímum eins og þessum sem að traust er algjörlega hrunið er upplýsing að gefa alveg gríðarlega mikið.
Já. Og þá er vandinn að finna er við hvernig eiginlega á að einmitt að miðla þessum upplýsingum og að fólk fái þá tilfinninguna að það sé að fá réttar upplýsingar.
Já, akkurat og svo kemur að koma aftur að markmiðdrifinu hugsunni því.
Já.
Nú er kannski margum, ríkistjórnin hérna vill ekki að getur ekki að ætlar ekki að hjálpa skuldsettum heimilum og þá eru kannski allar upplýsingar sem koma frá ríkistjórnin tólkað í samræmi sem það.
Já.
Og þannig að þetta er erfið staða.
Já.
En þú sérð samt, þú bindur einhverjar vonir við þroska fólks, vegna þess að í hérna pendullýsingunni hérna á, þá svona ferum mann svona léttur rollurum og hugsa með sér, þetta kannski bara sveiflast alltaf sama, það bara della með mismunandi formerkjum sem verður ofan á, eins og þjóðin hafi bara reynlega tekið einhvern veginn innbyrt svona sauðkindina inn í hlustasinn og rolluhópur sem fælist fram og tilbaka. En þú ert ekki, það er ekki þín niðurstaða, við séum bara, þetta sé vonlaust, við séum bara rolluhópur.
Nei, vissuleit er ég að segja að við Íslendingar erum í meiri hættu að vera rolluhópur heldur en margar aðra þjóðir. Þannig ég er jú í raunin að benda á það.
Já.
En að samaskapi að það þarf stundum bara nokkrar raddir til þess að benda á aðra hluti og komum náttúrulega kannski svolítið að það svona umræðu hefðina á Íslandi eða náttúrulega ef að fólk er að benda á eitthvað annað en það sem er álítið viðtekinn sannleikur á hverjum tíma, þá er það ýmis kallaði hverulandar eða útsendarar hins eða þess stjórnmálaflokksins bara svona eftir hverju stjórn á hverjum tíma. Þannig að það er kannski það sem við þurfum svolítið að breyta, vera umburðalindar í gagnvart öðrum skoðunum og virkilega leggja við hlustir. Og ég held að það sé svona kannski praktískasta ráðleggingin sem ég get veitt út frá minni greiningu og fyrir Íslands samfélag.
Já, mér finnst þetta vera hérna mjög held ég jákvætt innlegg í umræðina. Ég er eiginlega myndilega mér að taka mjög sterklega undir með þér. Ég held að umræðu hefðu okkar Íslendinga og þá sérstaklega í stjórnmálum sé ekki vel til þess fallin að kynda undir ígrunduðum ákvörðunum. og við þurfum síðan búin að temja okkur ákveðna ósiði í siðum, sérstaklega þetta að í stað þess að hlusta á það sem menn hafa að segja, hlusta á rök, þá förum við gjarnan út í einhvers konar kappræðu og jafnir ráðumst á persónur, annað þess að þetta. Mm-hmm. Ertu sammála þessu? Er þetta þannski það sem að er leiðin fyrir okkur að endurskapa umræðu menninguna, þannig að við verðum ekki bara þessi rolluhópur sem ævar hérna, þekkir af sínum fjöllum?
Já, ég, sko, nú er ég kannski komin svona aðeins út fyrir mitt svona rannsóknarsvið og yfir bara svona almenna félagslega rýni. Það sem að sló mig mjög, ég bjó í útlandum í 8 ár, flutti heim fyrir ári síðan, eftir hrun, og það sem sló mig mjög þegar ég var að koma í heimsókn heim á svona tímum góðarinsins var og ég farið dækt hann í orðu og þóttir alltaf skelvulega hrókafull, að ég sagði, mér finnst ekkert einn eins og Íslandi snúist allt að gera en ekkert að hugsa. Og það er svolítið svona þessi íslenska stemning að við bara vöðum í þetta og auðvitað klísjanum að þetta reddast og allt þetta. Uh-huh. Og það hefur kannski svolítið þjónað okkur vel. Við erum lítið samfélag, enn og aftur tekið það fram. Uh-huh. Og fólk það kannski að hafa svolítið marga hatta og það er svolítið að vaði hlutina. Það þýðir ekkit að staldra við allt og lengi að hugsa hvernig þú allar að grafa skurinn. Það er bara grafan.
Uh-huh.
Og þannig að þetta er svona eins og með svo margt í þessari sálfræði að það sem að svona tvær hliðar alltaf sama pening að það sem að það þjóna okkur mörguleiti vel rétt eins og sterk þjóðasamsöminu við þjónað okkur vel.
Já.
En þetta er svona að bara að gera og vaða í hlutina og hugsa kannski ekki að hugsa það allt er seint held ég að sé neikvæða hliðin á þeim peningi en að ég svona tek undir með þér þar.
Já. Það er nefnilega kannski mitt málið að skurðurinn líkur í vill sátt
upp
í staði. Ég held að við verðum að miða vill sátt mistu kosti hérna í heimi hugmyndan að hugsa. Hulda Þórsdóttir, bestu takki fyrir að setja hérna með okkur Páls Skúlarsson.
Mín var ánægð, takk.